Moi, tervetuloa yliopisto-ohjauksen äärelle. Mä oon Penttisen Leenan ja tänään pohdiskelen vähän yliopisto-opiskelijoiden ohjausta teidän kanssanne. Eli ohjaus yliopistossa, tämä luento on osa meidän henkilöstökoulutusta, yliopisto-ohjauksen perusteita. Tämä on nauhoitettu syksyllä 2022. Ja mä lähden liikkeelle tässä luennossa siitä, että mitä ohjaus on, että ennen kuin me mennään yliopisto-ohjauksen perusteisiin, niin mietitään ensin vähän sitä, että mitä se ohjaus yleensäkin on. Aika äkkiä me mennään tuonne yliopisto-ohjauksen puolelle, mutta katsotaan ensin tätä ihan tämmöistä aika laajaa määritelmää ohjauksesta. Tämä on OECD-määritelmä aika vanha, mutta hyvin paljon käytetty ja toimiva. Ja siinä määritellään ohjausta, että se on tämmöisiä palvelujärjestelmiä. Se on erilaisia palveluita, jotka on suunnattu yksilöiden tukemiseen. Puhutaan elinikäisestä uraohjauksesta, elinikäisestä ohjauksesta. Ja sen ohjauksen tavoitteena on tukea yksilöllisiä prosesseja, erilaisia ammatillisia koulutuksellisia valintoja, ammatillista suuntautumista, urasuunnittelua. Eli se on tavoitteellista toimintaa. Tässä määritellään myös, että sen toteuttajia, ketä ne ovat. Ne on oppilaitokset, koulutusorganisaatiot, julkiset työelämäpalvelut, työpaikat, kolmas ja yksityinen sektori. Me ollaan noita oppilaitoksia, yliopistot on osa näitä toteuttajia. Ollaan osa tätä elinikäisen ohjauksen toteuttajien toimintakenttää. Se näyttäytyy erilaisina toimintoina. Puhutaan yksilöohjauksesta, ryhmäohjauksesta, verkko-ohjauksesta, tällainen niin kuin laajasti. Puhutaan kasvokkaisista digitaalisista välineistä. Ja sitten se on vielä tämmöisiä mikrotasolla työmuotoja, erilaisia menetelmiä, joilla sitten tuetaan yksilön tietoisuutta itsestään, mahdollisuuksistaan, urasuunnittelutaitojen tukemista ja työllistymisen ja siirtymien tukemista. Eli tämä on tämmöinen määritelmä, joka hahmottelee ohjausta niin kuin tämmöisenä makrotason rakenteellisena toimintana, mutta myös sitten konkretisoituu tuonne vuorovaikutuksen tasolle sinne erilaisiin työmuotoihin. Ja tästä mä vielä menen vähän enemmän avaamaan sitä, että mistä me puhutaan, kun me puhutaan ohjauksesta. Yksi ehkä tämän ohjauksen haasteellisuus on se, että me puhutaan niin kuin hirveän monenlaista tulokulmista, niin kuin tuo äskeinen määritelmäkin sanoo, että mitä se ohjaus oikeastaan sitten on. Ja ihan sillain, niin kuin, jos tarkastellaan niin kuin, tosi laajasti ohjausta, niin siinä on kysymys niin kuin, tämmöistä erilaisista arvoista ja eettisistä kysymyksistä tässä meidän muuttuvassa maailmassa. Arvot ja eettiset periaatteet ja niin kuin, tämmöinen arvojen pohtiminen, niin se on aina ollut läsnä ohjauksessa. Erittäin vanha määritelmä ohjaukselle on sellainen, että annetaan aikaa, huomioita ja kunnioitusta ihmiselle hänen omissa kysymyksissään. Ja se on niin kuin ehkä tuommoinen mikrotason määritelmä ja kohdentuu siihen työskentelymenetelmien tasolle. Ja sisältää niin kuin tämmöistä arvojen ja eettisten periaatteiden pohdintaa siinä mikrotason kohtaamisessa. Mutta sitten niinku ehkä korkeakouluopiskelijoiden näkökulmasta vähemmän sitten meillä on niinku tämmöistä laaja-alaista keskustelua sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta, siitä, että oikeasti niinku ihmiset ei ole yhdenvertaisia mahdollisuuksien suhteen ja tässä pohditaan niinku ohjauksen roolia. Voisi ajatella, että yliopisto-ohjauksen tasolla me niinku mietitään sitä, että miten me tarjotaan yhdenvertaisia mahdollisuuksia edistäviä palveluita, miten ohjaus toteutuu sillä tavalla, että kaikilla on niin kuin yhdenvertaiset mahdollisuudet oman näköisen mielekkään tulevaisuuden rakentamiseen. Ja otetaan huomioon se, että meidän opiskelijat ei ole lähtökohdiltaan kuitenkaan niin kuin samankaltaisia. Puhutaan moninaistuvasta opiskelijajoukosta, joilla on niin kuin erilaisia lähtökohtia. Ja kun tämä maailma muuttuu ja monimuotoistuu ja monimutkaistuu, niin nämä tämmöiset arvo- ja eettiset kysymykset niin tulee yhä niin kuin semmoisiksi enemmän ehkä semmoisiin arjessa näkyviksi asioiksi. Toisaalta sitten niin kuin yksi semmoinen, mikä ohjauksessa on aina ollut läsnä, on tämä tämmöinen kokonaisvaltaisuus ja holistinen ajattelu. Ohjauksen tämmöinen klassikko vähän Spiivi sanookin, että kysyttäessä mikä on minulle paras ura, on kysyttävä kuinka minun tulisi elää elämääni. Eli ohjauksessa aina lähdetään holistisesti yksilön elämän tilanteesta, mutta se ei suinkaan tarkoita sitä, että kaikessa ohjauksessa me tarkasteltaisiin holistisesti sitä kokonaiselämän tilannetta. Mutta niin kuin tässä ehkä se periaate on niin kuin se, että kun me tarkastellaan jotakin yksittäistä ohjauksen kysymystä, ohjauksellista tarvetta ja niin kuin työstetään jotakin yksittäistä prosessia, niin me ollaan niin kuin tietoisia ja huomioidaan ja kunnioitetaan ja niin kuin otetaan itsestään selvänä, että yksilön kokonaiselämäntilanne vaikuttaa kaikkeen niin kuin yksittäiseen hänen elämässään. Ja tämä niin kuin tarkoittaa sitä, että me ajatellaan, että oikeasti se yksilö, meidän opiskelija, niin hänellä on niin kuin aika niin kuin paljon siinä elämässä meneillään juuri nyt. Ja yksi niistä asioista on sitten tämä opiskelu. Ja sitten me mietitään, että miten me tuetaan sitä opiskelua siinä hänen kokonaiselämäntilanteessaan. Et vaikka me puhutaan kokonaisvaltaisuudesta, niin me ei puhuta siitä, että yliopiston pitäisi ratkaista niin kuin meidän opiskelijoiden kokonaiselämäntilanteen kaikki kysymykset. Eli tuo vuorovaikutus kohtaamiseen kohdentuva määritelmä Sanna Vehviläisen on oikeastaan sellainen, joka sit konkretisoi sitä meidän työtä. Sanna Vehviläinen on määritellyt, että ohjaus on yhteistoimintaa, jossa tuetaan ja edistetään oppimis-, kasvu-, työ- ja ongelmanratkaisuprosesseja siten, että ohjattavan toimijuus vahvistuu. Ja tässä nyt sitten me mennään jo niin kuin meidän konkreettisen työn äärelle. Eli puhutaan siitä vuorovaikutuksen tasolla, kohtaamisen tasolla ohjauksesta. Ja tässä mä ehkä kiinnittäisin huomiota tuohon yhteistoiminnaksi. Että se ei ole niin kuin yhdensuuntaista toimintaa, vaan se on vuorovaikutusta. Ja tässä tuetaan ja edistetään oppimis-, kasvu-, työ- ja ongelmanratkaisuprosesseja. Ja tässä puhutaan myös ohjattavan toimijuudesta. Näihin mä palaan tuossa vähän myöhemmin. Mutta sitten kun me mennään tänne yliopisto-ohjauksen pariin, niin voisi kysyäkin sitä, että mistä me puhutaan, kun me puhutaan ohjauksesta täällä. Ja mä lähden nyt palaan tuohon Sanna Vehviläisen määritelmään, jossa puhuttiin niistä oppimistyö- ja kasvuongelmanratkaisuprosesseista. Niin mä kiinnittäisin nyt huomion siihen, että minkälaisia opiskeluun liittyviä prosesseja meillä on ohjauksen kohteena. Et me lähdettäisiin niinku liikkeelle yliopisto-opiskelijoiden ohjauksessa siitä, että me pysähdyttäisiin sen äärelle, että minkälaisia ne prosessit, minkälaiset asiat on niitä agendoja täällä korkeakouluopiskelussa, yliopisto-opiskelussa ja niitä mä oon tuohon viereiseen kuvioon nyt sitten hahmotellut. Eli tunnistat varmaan sieltä erilaisia opiskeluprosesseja, joiden kanssa itse työskentelet. Siellä on opintojen suunnittelua, HOPS-prosessia, urasuunnittelua. Nämä vähän liittyy toisiinsa. Siellä on tieteellistä kirjoittamista. Siinä on opinnäyteprosesseja, kandigraduprosesseja, jatko-opiskeluihin hakeutumisia, jatko-opiskelujen aloittamisen ja niiden tekemisen prosesseja kytkeytyy myös tuohon opinnäyteprosessiin. Siellä on toisaalta niin kuin tämmöistä laaja-alaista akateemisen asiantuntijuuden kehittymistä, joka pohjaa sitten tämmöiseen ihan oppimiseen, akateemisten opiskelutaitojen hallintaan, niiden omaksumiseen, käyttämiseen. Hyvinvoinnin kysymykset on meillä keskeisiä. Opiskelukyky on hyvä käsite. Siihen me oikeastaan paneudutaan tässä meidän koulutuksessa sitten ihan omanaan. Portfolioprosessit liittyy tähän. Harjoittelu, työelämätaitojen oppiminen, osaamisen tunnistamisen prosessit. Toisaalta sitten meillä on myös yrittäjyyteen suuntautumista, yrittäjämäistä ajattelua, työllistymistä, kansainvälistymistä. Tässä on nyt tämmöisiä ilmeisiä, aika tämmöisiä paljon niin kuin meidän arjessa sanoitettuja prosesseja, ei läheskään varmasti kaikkia, mitä opiskelijalla on meneillään. Ja nämä kaikki liittyy opiskeluun. Ja kun mä äsken tuossa puhuin siitä holistisuudesta, niin nyt sitten tämän kaiken opiskeluun liittyvien prosessien ympärillä meidän opiskelijoilla on sitten kaikkea muutakin elämässä tapahtuvia asioita. Mutta meidän fokus on nämä. Eli kun me tuetaan opiskelijaa opintopolulla, niin tämä on oikeastaan nyt sitä meidän asiantuntijuuden aluetta. Me ymmärretään ja tiedetään, mitä nämä prosessit on. Ja nyt yliopisto-ohjauksessa on kyse se, että siitä, että miten me tuetaan näitä prosesseja. Mutta samalla me otetaan huomioon se, että on asioita, jotka saattaa haastaa sitä opiskelijan kykyä, hänen niin kuin toimijuuttaan sitten edistää näitä opintoihin liittyviä prosesseja. Ja se on nyt se oikeastaan se meidän ydinkysymys, että kuinka me tuetaan näitä, ottaen huomioon myös se, että siellä on taustalla ehkä muitakin näihin vaikuttavia asioita. Ja mennäänpä kuitenkin eteenpäin. Eli tässä vähän hahmottelen myös sitä ohjaustyön kenttää, että tuolla ytimessä on se ymmärrys siitä oppimisen ja opiskelun prosesseista yliopistossa. Ja sitten tämä kaikkihan sijoittuu tähän maailman aikaan, yhteiskunnan, työelämän ja koulutuksen muutoksiin, jotka näkyy sitten ei ainoastaan meidän opiskelijoiden prosesseissa, heidän opiskelukokemuksessa, heidän niin kuin resursseissaan ja elämäntilanteessaan, miten he pystyvät edistämään ja millä motivaatiolla edistävät opintojaan, vaan sehän nämä yhteiskunnan, työelämän ja koulutuksen muutokset näkyy myös siinä, miten me toteutetaan, järjestetään ohjausta, minkälaiset asiat vaikuttaa siihen, että miten me niin kuin fokusoidaan asioita. Et ehkä tämä vähän niin kuin voi miettiä, että toi korona-aika, niin sehän heijastui niin kuin ei ainoastaan näihin opiskelijan prosesseihin, vaan myös siihen, että miten me ollaan toteutettu ja järjestetty ja organisoitu niin opetusta kuin sitten ohjaustakin. Mutta tällä kuviolla mä oikeastaan nyt haluaisin niin kuin korostaa sitä, että lähtökohtana aina kaikessa ohjauksessa on se, että meillä on ydinymmärrys siitä, että mikä on se yksilön ohjaustarve ja se lähtee noista prosesseista. Ja sen takia ohjaus on niin yksilöllistä, että nämä prosessit, mitä me nyt äsken katseltiin nämä, niin tunnistat varmaan, että nehän näyttäytyy niin kuin tosi erilaisena yksilöllisesti vaihdellen. Eli jokainen, niin kuin, ei ole kahta samanlaista opiskelijaa, jolla nämä kaikki asiat olisi niin kuin samannäköisiä. Ja sen takia niin kuin se lähtökohta onkin se oppimisen ja opiskelun prosessit, yksilölliset prosessit yliopistossa. Ja sitten menen ehkä vähän lähemmäksi sitten ohjauksen konkretiaa, ohjauksen organisoimista ja vähän muutamia jäsennyksiä, minkä avulla me voidaan sitä ohjaustyötä ymmärtää. Ja ohjaus on tarvelähtöistä. Se on niinku tunnistettu aina ohjauksessa. Ja tämä on tärkeä tunnistaa myös sitten yliopisto-ohjauksessa. Yksi aika käytetty ohjausmalli yliopistossa on tämmöinen holistinen opiskelijakeskeinen ohjausmalli, joka on hyvin tämmöinen tarvelähtöinen. Siinä vähän tarkastellaan näitä opiskelijan tarpeita kolmen tämmöisen klassisen jaottelun mukaan, mitä yleensä niin kuin ohjausta on jäsennetty. Eli tämä ei ole niin kuin nyt tämä tarvejäsentely ollenkaan niin kuin yliopistosta lähtöisin, vaan ihan missä tahansa, kun katseltu ohjauksen tarpeita, niin on jäsennetty sitä, että meillä on niin kuin tämmöiseen oppimiseen ja opiskeluun liittyviä tarpeita. Toisaalta meillä on tämmöiseen asiantuntijuuteen, urasuunnitteluun, työllistymiseen liittyviä tarpeita. Toisaalta sitten on tämmöisiä psykososiaalisen tuen tarpeita, jotka liittyy yksilöllisiin elämäntilanteisiin, henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen. Ja tämä holistinen ohjausmalli korostaa nyt sitä, että meillä on niin kuin tämmöistä proaktiivista ja reaktiivista ohjausta. Ja meillä on myös niin kuin tämmöistä niin kuin ennakoivaa, arjessa elävää niin kuin semmoista voimavaroja, proaktiivisesti tukevaa ohjausta ja muutakin toimintaa, joka toimii ohjauksellisesti. Eli tuossa on meillä ensimmäinen ohjaustaho, joka on opetushenkilöstö. Sen vuoksi opetushenkilöstö, että opetushenkilöstöhän on se, joka on oikeasti eniten tekemisissä opiskelijoiden kanssa. Heillä on eniten vuorovaikutusta opiskelijan kanssa ja hyvä opetus on itse asiassa hyvinkin ohjauksellista. Eli ohjauksellisesti voidaan niin kuin opetuksen järjestämisellä, ohjeilla, erilaisilla niin kuin oppimisen ohjeistamisilla, tehtävän annoilla, oman oppimisen reflektoinnin tehtävillä voidaan tukea sitä vaikka omien opiskelutaitojen kehittymistä, oman alan ymmärryksen kehittymistä, sitä omaa niin kuin tämmöistä identiteetin ja kasvun tukea. Eli opetushenkilöstöllä on niin kuin tämmöinen, oikeastaan semmoinen hyvin tämmöinen holistinen tarttumapinta siihen opiskelijan suuntautumiseen, että miksi hän oikeastaan on tullut tänne yliopistoon hankkimaan asiantuntijuutta ja osaamista juuri tällä alueella ja kuka siinä paras semmoinen vuorovaikutuskumppani olisi kuin sen, juuri sen alan asiantuntija, se oma opettaja. Ja opetushenkilöstö meillä vastaa HOPS-ohjauksesta, eli meillä on myös HOPS-ohjaajat tulee tonne ja se opiskelun suunnittelu on tuossa ensimmäisellä ohjaustaholla myös. Mutta sitten tämä holistinen ohjausmalli korostaa sitä, että sitten kun meille tulee niinku semmoisia haasteita opintopolulla, niin me tarvitaan enemmän semmoista erityisasiantuntijuutta ohjauksessa. Ja tarvitaan sellaista ohjaushenkilöstöä ja ohjausosaamista, joka fokusoituu enemmän sitten tämmöisiin niinku tietyn osa-alueen ydinkysymyksiin. Ja sen takia sitten, kun nämä tarpeet vähän niin kuin laajenee, niistä tulee vähän isompia tarpeita. Mun mielestä tässä on oikeastaan kivaa toi tässä mallissa se, että tuolla ympyrällä, tuolla ulkokehällä on sitten nämä erityisasiantuntijat. Niin se näkyy nyt sitten siinä, että ikään kuin meillä on vähän niin kuin enemmän noita tarpeita. Että on ehkä vähän semmoista ongelmakeskeisempää se ohjauksen tarve, niin silloinhan niin kuin tämä opetushenkilöstö niin kuin ensisijaisena ohjaustahona, niin se ei välttämättä enää olekaan heidän erityisasiantuntijuuttaan. Ja sen takia meillä on sitten näitä ohjauksen erityisasiantuntijoita, joita meidänkin yliopistossa on. Mä palaan näihin, kun mä vähän jäsennän sitä meidän laadukkaan ohjauksen periaatteita tuossa tämän luennon loppupuolella. Niin siellä, ihan siellä laitoksella meillä on myös sitten vähän eriytyneempiä ohjaustehtäviä. Meillä on hyviksiä, jotka on sitten tuolla esimerkiksi tuon psykososiaalisen tuen osalta niin kuin semmoisia matalan kynnyksen ohjaustahoja. Koulutussuunnittelijoilla on opiskeluohjaukseen aika paljon erityisasiantuntijuutta. Sitten meillä on rupeaa tulemaan noita ohjauksen erityisasiantuntijoita, työelämäpalvelut tarjoaa urasuunnitteluun, työllistymisen tukemiseen opiskelijoille erityisasiantuntijuustukea. Sitten meillä on täydentävä ohjaus siitäkin sitten myöhemmin, ja oppimisen ja opiskeluohjaus, eli haasteita. Ja tämä on nyt hyvä tunnistaa, kun miettii sitä omaa ohjausroolia, että minä ehkä opettajana kohtaan niin kuin sillain arjessa kaikkia näitä kysymyksiä, mitä opiskelijalla on, mutta se, miten minä sitten ohjaan ja toimin ohjaajana, niin riippuu siitä, että minkälaisia nämä opiskelijan ohjaukselliset tarpeet on. Että jos ne vaatii erityisasiantuntijuutta, niin silloin mun rooli onkin enemmän ohjata tuonne erityisasiantuntijoiden äärelle kuin niin kuin itse ruveta ratkaisemaan näitä kysymyksiä opiskelijan kanssa. Mutta tosi paljon pystyy jo opettaja tällain proaktiivisesti tukemaan opiskelijaa opintopolulla. Ja sen takia niin kuin tuolla ytimessä on se opiskelijan ja opettajan välinen vuorovaikutus. Siihen tässä meidän yliopisto-ohjauksen perusteet koulutuksessa palataan vielä monta kertaa. Tämä on ehkä myös niin kuin semmoinen, että me tehdään vähän rajoja siihen, että mikä se meidän rooli on, että ikään kuin käytetään sitä työaikaa tarkoituksenmukaisesti opiskelijan tukemiseen. Ja ehkä vähän vielä näihin opintopolun prosesseihin ja näihin ohjauksen osa-alueisiin, mitä tuossa oli, niin nämä on vähän erilaisia nyt nämä ohjauksen osa-alueiden jäsennykset kuin sitten tuossa vasemmalla kuviossa olevat nämä opiskelijan prosessien ulottuvuudet. Eli täällä kun me puhutaan oppimisen ja opiskelun ohjauksesta, puhutaan kasvu- ja kehityksen psykososiaalisesta tuesta, ammatillisen suuntautumisen urasuunnittelun tuesta, niin nämä on niin kuin ikään kuin niitä sisällöllisiä agendoja. Miten voidaan niin kuin, ikään kuin vähän karkeasti jaotella niitä ohjauksen sisältöagendoja. Toki nämä leikkaa toisiaan, että oppiminen, ammatillinen suuntautuminen, psykososiaaliset prosessit, nehän linkittyy toisiinsa, mutta painotus sitten saattaa olla, että meillä on niin kuin fokus jossakin ja meillä saattaa olla sitä erityisasiantuntijuutta juuri johonkin tematiikkaan. Niin näissä sitten meillä itse asiassa ne opiskelijan prosessit, niin nehän saattaa olla niin kuin hyvinkin monimuotoisia. Ne voi olla tämmöisiä kognitiivisia, sosiaalisia, mutta ne voi olla myös psykoemotionaalisia, tämmöisiä erilaisia tunteisiin liittyviä prosesseja. Eli kognitiivisia prosesseja, niin jos puhutaan niin kuin asiantuntijuuden ja vaikka osaamisen kehittämisestä, niin kyllähän se on myös tämmöistä kyvykkyyksiä ja psykososiaalisiin tämmöisiin pystyvyysuskomuksiin liittyviä asioita, ammatilliseen identiteettiin liittyviä asioita, jotka on niin kuin hyvinkin tämmöisiä myös tunneprosesseja. Osallisuus ja verkostoituminen, niin kuin nämä liittyy myös tämmöisiin sosiaalisiin prosesseihin. Eli tätä mä oikeastaan nyt niin kuin haluan korostaa, että tämmöiset kognitiiviset tietoon, tunteisiin, psykoemotionaalisiin prosesseihin, sosiaalisiin ryhmään, yhteisöön liittyvät asiat, niin nämä on niin kuin läsnä eri tavalla koko ajan niissä opiskelijan prosesseissa. Ja ehkä yksi semmoinen ohjauksen haasteita saattaa olla, että me huomataan niin kuin vähän meidän niin kuin ohjaajana meidän katse tai huomio kiinnittyy niin kuin vaikka tiedolliseen prosessiin, vaikka opiskelijalla olisikin tämmöinen niin kuin tunneprosessi semmoisena lukkona siinä jonkun vaikka opinnäytteen edistämisessä. Että me ajatellaan sitä tämmöisenä tiedollisena, tutkimuksellisena prosessina ja opiskelijalle se onkin tämmöinen pystyvyysuskomusongelma ja tämmöiseen kyvykkyyteen liittyvää semmoista tunnepohdintaa. Niin tämä on hyvä niin kuin muistaa siinä, että kun me mietitään, että mitä prosesseja me oikeastaan ollaan ohjaamassa, että minkälaisia asioita tässä on läsnä. No, vielä yksi jaottelu. Eli sitten tämä liittyy nyt ihan tämmöiseen kokonaisuuteen, ohjauksen kokonaisuuteen. Ja kun me puhutaan ohjauksesta, niin me oikeastaan puhutaan monenlaista asioista. Ja yksi semmoinen tapa jäsentää on tämmöinen tiedottaminen, neuvonta ja ohjaus. Eli esimerkiksi tuolla TE-palveluissahan puhutaan tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluista, niin ihan samalla lailla meillä on yliopistossa. Meillä voidaan tunnistaa, että meillä on tiedottamista, meillä on neuvontaa, meillä on ohjausta. Ja nyt kun miettii sitä omaa ohjaustyötä, niin voi niin kuin miettiä sitä, että minkälaiset asiat on niin kuin mun työssä tai meidän laitoksen tai meidän tiedekunnan ohjauspalveluissa, mitkä on tiedottamista, mitkä on neuvontaa, mitkä on ohjausta. Ja tuo tiedotus on sellaista, joka on niin kuin samankaltaista kaikille. Me ollaan tunnistettu, että meillä on tiettyjä tiedon tarpeita, opiskelijat tarvitsevat jotain tietoja. Ja meillä on niin kuin tässä tämmöistä valmista materiaalia, me tuotetaan, laitetaan vaikka verkkoon tai meillä on jotain videoita tai sellaista, että me pystytään niin kuin sitä hyödyntämään sillain proaktiivisesti, ennakoivasti, tiedottaen. Se on staattista, se on asiantuntijakeskeistä, eli me tarjotaan niin kuin semmoista asiantuntijan jäsentämää tietoa. Toki täällä on taustalla se, että meillähän on niin kuin pitkä historia ja kokemus ja ymmärrys siitä, että tätä opiskelijat tarvii, tätä he tulee kysymään. Mutta edelleenkin opiskelijat tulee sitten kysymään meiltä neuvoja, ohjeita, tämmöistä, että mitä mä teen ja tässä tilanteessa on joku ongelma. Ja aika paljon meidän ohjauksesta on tämmöistä neuvontaa, joka on tavallaan myös tämmöistä aika samankaltaista kaikille opiskelijoille, mutta se on kohdennettua, eli sitä me ei tarjota, niin kuin, että kun joku tulee esittämään jonkun kysymyksen, niin me ei niin kuin läväytetä koko tietopakettia hänelle, vaan me tarjotaan sitten vaan siihen kysymykseen vastauksia, koska siihen on olemassa yksiselitteisiä vastauksia aika lailla samankaltaisesti kaikille opiskelijoille. Tämäkin on aika lailla semmoista asiantuntijakeskeistä, että me tiedetään, että miten tämä asiassa kannattaa toimia. Toki opiskelijalla on tässä semmoinen aktiivinen neuvonhakemisen rooli, eli opiskelija itse hakeutuu tänne neuvonnan pariin. Ja tämä on vähän tämmöistä proaktiivista jo mun mielestä vielä, mutta se on tietyllä tavalla myös vähän siirrytään sinne reaktiivisuuden suuntaan, eli reagoidaan siihen neuvon tarpeeseen, tiedon tarpeeseen, niin kuin sillain, kun opiskelija osaa kysyä sitä. Mutta sitten kun me mennään ohjauksen pariin, niin sitten me lähdetään niin kuin just noihin asioihin, mitä mä oon ehkä tässä nyt eniten puhunut näistä yksilöllisistä tarpeista. Ja silloin me ollaankin niin kuin siinä mielessä niin kuin tämmöisen yksilöllisen prosessin äärellä, että ne tarpeet on äärettömän yksilöllisiä. Me ei voida niin kuin ennakoivasti tietää eikä voida niin kuin ennakoivasti tunnistaa ennen kuin opiskelija on itse sanoittanut sitä, että mikä se hänen niin kuin tarpeensa on, niin me ei voida tietää, että mihin me pyritään tällä ohjauksella. Ja sen takia niin kuin ohjauksessa nämä tavoitteetkin on yksilöllisiä ja ne ikään kuin täytyy aina neuvotella ja aukikirjoittaa prosessissa joka kerta uudelleen. Joka kerta ne niin kuin yksilöllisesti määritellään ja tunnistetaan ja tiedostetaan. Ja molempien osapuolien täytyy olla mukana tässä prosessissa. Eli kun Sanna Vehviläinen puhuu siinä määritelmässä, että tämä on semmoista yhteistoimintaa, niin tämä on semmoista neuvottelua, keskustelua siitä, että ensinnäkin oikeastaan voisi sanoa, että ohjauksessa niin kuin haasteena on se, että me tunnistetaan se, että mikä se tarve on. Koska aina se ei ole läheskään se, mitä ehkä opiskelija tulee niin kuin hakemaan ikään kuin neuvona. Hän tulee hakemaan, että kerro mulle, miten mä teen tässä tilanteessa. Ja silloinhan me tarvitaan niin kuin sensitiivisyyttä ymmärtää, että milloin me siirretään niin kuin neuvovasta prosessista tuonne ohjauksen prosessin puolelle. Tätä tarkastellaan nyt erityisesti sitten siinä, kun me pohditaan vuorovaikutusta ja kohtaamista, niin kuin tämmöistä ohjauksen vuorovaikutusosaamista näissä opinnoissa. Ja nämä on nyt oikeastaan niitä semmoisia lähtökohtia tuohon ohjaukseen. Ja mä menen vielä vähän nyt sitten semmoiseen syvempään veteen. Puhutaan ohjauksen holistisuudesta ja toimijuuden tukemisesta ohjauspolulla. Eli me vähän keskustellaan nyt tässä semmoisia, voisi sanoa, että ohjausasiantuntijuudessa aika olennaisia kysymyksiä, mutta mun tavoitteena on kyllä tässä niinku paikantaa sitten näitä, että miten ne näyttäytyy yliopistotyössä. Ja toimijuuden käsite on varmaan aika tuttu monelle yliopistossa työskentelevälle, kun me puhutaan yliopistopedagogiikasta, niin toimijuuden tukemisesta ja toimijuudesta puhutaan sielläkin. Mutta ohjauksessa toimijuus on niinku myös sellainen hyvin paljon käytetty käsite. Ja sitä pidetään, niinku, meillä on ehkä aika semmoinen yhteinen ymmärrys ja yhteisesti jaettu yksimielisyys siitä, että se on yksi niinku tämmöisiä tärkeimpiä lähtökohtia ohjauksessa. Ja tässä me palataan taas siihen holistisuuteen, että kuinka vain yksilö itse voi rakentaa omaa elämäänsä ja kukaan toinen ei voi sitä elää hänen puolestaan. Kukaan toinen ei voi niinku niitä merkityksiä rakentaa, ei voi niinku niitä tulevaisuuden unelmia, suunnitelmia jäsentää ja hahmottaa, jotta sen yksilön elämä olisi mielekästä. Eli ison haasteen äärellä aina ollaan ohjauksessa. Ja edelleen muistutan sitä, että nyt yliopistossa me ei olla vastuussa yksilön koko elämästä. Me ollaan vastuussa siitä opintopolusta. Ja kun yksilön ohjauksen tavoitteena on se toimijuuden tukeminen elämänkulussa, niin voisi ajatella, että meidän tavoitteena on yksilön toimijuuden tukeminen opintopolun prosesseissa, siinä opintopolulla, tulevaisuuteen suuntautumisessa, tulevaisuuden asiantuntijuudessa, työuralla ja tässä niin kuin opiskelussa ja oppimisessa. Ja siinä mielessä niin kuin meillä on tämmöinen rajattu tehtävä. Mutta ne yksilön niin kuin elämän tilanteet on läsnä koko ajan tässä opintojen aikanakin, ja ne välillä sieltä putkahtelee esille, ja ehkä se haaste siinä just tuleekin, että me ehkä ohjaajina kamppaillaan sen kanssa, että millä tavalla me huomioidaan ne siinä opintopolun tukemisessa. Ja tämä on nyt varmaan niitä rajojen tekemistä, ja aika paljon, kun tietysti on keskustellut aina ohjaajien ja opettajien ja muun henkilöstön kanssa siitä, että miten me tuetaan opiskelijoita, niin se rajojen tunnistaminen ja rajojen tekeminen ja oman niin kuin sen ohjaustehtävän hahmottaminen on ehkä se semmoinen, joka ehkä aiheuttaa meille enemmän semmoisia kipukohtia tässä ohjaustyössä. Ja tosiaan tähän mä oon nyt sitten yrittänyt kiteyttää se, että meidän ohjauksellisena lähtökohtana on ne opiskelijan yksilölliset tarpeet opinto- ja työuralla navigoimisessa. Mä itse tykkään tuosta navigoimissanasta, koska se on niinku semmoinen aktiivinen suuntautuva sana ja se navigoiminen on vähän sellainen, että me käytetään erilaisia työvälineitäkin, kun me navigoidaan. Niin se sillä lailla mun mielestä sopii hyvin ohjaukseen, koska ohjauksessa käytetään paljon työmenetelmiä. Ja tämä kuvakin tässä on mun mielestä kauhean hyvä, kun mehän ohjauksessa katsotaan yksilöä vähän tällä tavalla, että me ei oikein tiedetä, ei me pystytä ohjaajana tietämään, että mikä se on se hänen horisonttinsa tuolla ja minkälaisen polun hän tekee tuohon. Me ei voida muuta kuin niinku tukea häntä siinä. Me ei voida hänen puolestaan tehdä sitä. Niin siinä mielessä mun mielestä tämä kuva jotenkin kolahti mun tämmöiseen ohjausajatteluun ja halusin sen myös sitten tässä jakaa. Toimijuudesta muutama sana tällain ohjauksen näkökulmasta ja mä lainaan tässä Sanna Vehviläistä, joka puhuu toimijuudesta, että se on tämmöistä aktiivista, tavoitteellista suhdetta kohteisiin, joka tarkoittaa opintopolulla sitä, että se on opiskelijalla on tämmöinen aktiivinen ja tavoitteellinen suhde niihin opintopolun prosesseihin. Muistatte sen aika ison listan monenlaisia prosesseja. Ja että hänellä on niin kuin kyky ottaa semmoinen tekijyys ja toimijuus, semmoinen tekijän ja toimijan paikka ja asema tässä omassa opiskeluympäristössä. Me puhutaan osallisuudesta, tekijyydestä, asianomistajuudesta, eli opiskelijan oppiminen ja opiskelu, niin hän on se asianomistaja. Ja nyt olennaista olisi se, että hänellä olisi sillä lailla semmoinen aktiivinen toimijuus tässä suhteessa näihin. Ja tähän liittyy myös semmoinen aktiivinen vaikuttaminen toimintaympäristöissä. Et toimijuus on myös niinku ulottuvuudeltaan, se ei ole tämmöinen ainoastaan kognitiivinen, vaan myös sosiaalinen. Se on tämmöistä relationaalista toimijuutta. Tästä puhutaan ohjauksesta todella paljon, että miten niinku toimijuus on sellaista relationaalista kytköksissä niin kuin siihen meidän toimintaympäristöön, kytköksissä niin kuin siihen elämänhistorian kokemuksiin. Ja nyt niin kuin meidän näkökulmasta olennaistahan on se, että miten tämä yksilön toimijuus toteutuu siellä koulutus- ja urapoluilla. Mä kytken tuon urapolut nyt niin kuin tähän, kun koulutusorganisaation kuitenkin perustehtävä on tulevaisuuteen suuntautuminen, niin se, miten me työskennellään opiskelijoiden kanssa täällä, niin se on aika kriittinen asia niin kuin ihan tämmöiseen koko meidän instituution tämmöiseen tulevaisuuden perspektiivin, että minkälainen instituutio me ollaan niin kuin tässä yhteiskunnassa tämän yhteiskunnan tulevaisuuden rakentamisen kannalta, niin se, miten me työskennellään opiskelijoiden kanssa, niin sillähän on valtava merkitys siihen, minkälainen tulevaisuus tällä maailmalla yleensäkin on. Niin siinäkin mielessä me ollaan niin kuin tämmöisen aika isojen sosiaaliseen vastuullisuuteen liittyvien kysymysten äärellä. Ja toimijuutta voi myös sitten tarkastella tämmöisiä modaliteettien avulla, että minkälaisia, ehkä voisi sanoa, että minkälaisia ulottuvuuksia siihen nyt sitten liittyy. Ja tässä mä lainaan tämmöistä Jyrki Jyrkämän, joka on niinku pohdiskellut näitä toimijuuden modaliteetteja tämmöisen 6 erilaisen modaliteetin kautta. Me ollaan myös tarkasteltu niinku tätä tämmöisiä välivuotta pitävien nuorten kokemuksissa toimijuutta, että miten nämä toimijuuden modaliteetit näkyy siinä. Ja mä ajattelen, että myös opintopolulla me voidaan tunnistaa niin kuin sitä, että miten meidän opiskelijat kokee niin kuin sitä omaa osaamistaan. Että voi olla, että opiskelija kokee, että hänellä on osaamista johonkin asiaan, mutta hän kokee, että hän ei kuitenkaan kykene niin kuin toteuttamaan sitä. Toisaalta sitten, että haluaminen ja tunteminen on sellaisia asioita, että ne liittyy niin kuin tämmöisiin arvoihin, arvostuksiin, mitkä on ehkä semmoisia myös sisäänrakennettuja ja määrittää niin kuin sitä, että miten yksilö suuntautuu tähän ympäristöön. Voiminen on niin kuin sellaista, että meillä voi olla siellä niin kuin erilaisia rajoitteita, mitä niin kuin opiskelija kokee voivansa tehdä. Ja tuo täytyminen on itse asiassa äärettömän kiinnostava tämmöinen toimijuuden sosiaalisten ulottuvuuksien näkökulmasta, että täällä on aika paljon asioita, jotka niin kuin näyttäytyy täytymisenä opiskelijalle, ja ne ei välttämättä ole niin kuin sellaisia, että me niin kuin eksplisiittisesti asetettaisiin odotuksia, vaan ne voi olla myös tämmöisiä sisäänrakennettuja kulttuurisia uskomuksia ja semmoisia kulttuurisia odotuksia siitä, että miten tässä yhteisössä opiskelijan tulee toimia, mitä hän voi tehdä. Niin siinä mielessä niin kuin tässä mun mielestä hyvin niin kuin tulee näkyviin, että osa näistä on niin kuin tämmöisiä yksilöpsykologisia tekijöitä, mutta täällä on myös semmoisia sosiaalisia tekijöitä, että miten se opiskelijan toimijuus sitten toteutuu. Ja ne sitten näkyy tuossa arjessa, että siinä hetkessä, kun vaikka kävellään tuolta Ylistön rinteeltä Agoran suuntaan, niin se on sitä arkea, missä opiskelijan toimijuus toteutuu. Yksi semmoinen tähän opiskelijoiden ohjaukseen liittyvä käsite, joka leikkaa sitten toimijuutta, johon me myös palataan näissä yliopisto-ohjauksen perusteet opinnoissa, niin on tämä opiskelukyvyn käsite, joka on tämä on vähän niin kuin työkyvyn käsitteestä johdettu käsite, ja se on siinä mielessä hyvä käsite, että siinä myös näkyy tuo sosiaalisen ympäristön ja yliopistoyhteisön merkitys opiskelijan hyvinvoinnissa. Eli tämä on myös niin kuin lähtenyt oikeastaan semmoista opiskeluhyvinvoinnin pohdinnoista ja on enemmän opiskelijoiden terveydenhuollon puolesta kutsuttu yhteistyöhön sitten eri toimijoita määrittelemään opiskelukyvyn edistämistä korkeakoulussa. Ja tässä te huomaatte, että täällä on niin kuin tämmöisiä psykososiaalisia voimavaroja, yksilöllisiä tekijöitä, persoonallisuutta, identiteettiä, elämänhallintaa, elämäntilannetta, jotka on niitä sellaisia hyvinkin yksilöllisiä. Sitten toisaalta meillä on tämmöisiä opiskelutaitoja, joita me voidaan niin kuin määritellä vähän enemmän objektiivisemmin, että mitä on niin kuin hyvä opiskelutekniikka, opiskeluorientaatiot, minkälaista on hyvää oppimisen johtaa, oppimistyylit, tavat, ongelmanratkaisukyvyt, sosiaaliset taidot. Näitä opiskelijalla on nämä omat voimavarat ja opiskelutaidot on ikään kuin niitä yksilöllisiä. Mutta sitten jos näissä on niin kuin haasteita, niin sitten me voidaan tukea sitä opiskelukykyä opetuksen järjestelyillä, ohjauksella, erilaisella niin kuin pedagogisella toiminnalla, vertaistuella, tuutoroinnilla. Nämä on niin kuin keinoja, joilla voidaan niin kuin tukea opiskelijaa silloin, kun ehkä hänen omat voimavaransa on heikentynyt tai opiskelutaidoissa on haasteita. Tuo opiskeluympäristön järjestämisen, niin se on niin kuin yksi sitten osa-alue tässä opiskelukyvyssä. Tähän vielä palataan myöhemmin, mutta tämän mä haluaisin jättää teille hautumaan ja mietittäväksi, että miltä tämä opiskelukyvyn malli näyttäytyy ja millä tavalla se konkretisoi myös sitä, että miten toimijuutta tuetaan opintopolulla. Ja sitten vielä yksi jäsennys taas. Mä paljon tarjoilen teille nyt erilaisia jäsennyksiä. Ja tämä on nyt semmoinen opintoihin kiinnittymisen mallista niin kuin edelleen kehitetty tämmöinen opintojen edistämisen tulkitsemisen tapoja. Eli tämä pohjautuu nyt ensinnäkin Johanna Annala ja Marita Mäkisen Tampereen yliopiston tutkijoiden tämmöiseen kiinnittymisen mallin kehittelyyn, ja sitten heidän kanssaan ollaan aikoinaan tehty Eurostudent-tutkimusta, jossa ollaan sitten tutkittu opintopolun etenemistä. Ja siellä niin kun, me palataan nyt oikeastaan vähän siihen ohjauksen toimintamalliin, mitä mä esittelin tuolla alussa. Ja siihen, että meillä on opiskelijan niin kuin tämmöisiä yksilöllisiä tekijöitä. Sitten meillä on niin kuin tähän ympäröivään yhteiskuntaan liittyviä tekijöitä. Ja sitten meillä on opiskeluyhteisöön liittyviä tekijöitä, joilla me voidaan tukea opintopolkua. Eli pikkusen erilaista teoreettisesta jäsennyksestä lähestytty sitä opintopolun tukemista, mutta oikeastaan päädytty niin kuin aika lailla samanlaiseen jäsennykseen, että tunnistettu, että opiskelijaan liittyy niin kuin paljon semmoisia yksilöllisiä asioita, sitä, että millä opintoalalla hän opiskelee. Meillä on vähän erilaisia niin kuin opiskelukulttuureita ja erilaiset intressit näkyy niin kuin eri alan opiskelijoiden siinä ihan yksilöllisessä orientaatiossa. Sitten toisaalta on niin kuin tämmöistä, että miten yksilöllisesti panostetaan, aikaa käytetään opintoihin, puhutaan niin kuin siitä, minkälaisia yksilöllisiä resursseja opiskelija panostaa opintoihin, minkälainen se oma asenne, opiskelutaidot on, miten hänellä on niin kuin miten hän on valmistautunut ja miten hänellä on niin kuin ymmärrys siitä, että mitä opinnoissa odotetaan opiskelijoilta. Niin täällä on paljon tämmöisiä yksilöllisiä tekijöitä, jotka sitten ohjauksessakin putkahtelee esille ja jotka vaikuttaa niin kuin siihen, että minkälainen se toimijuus opiskelijalla on sitten niiden omien opintojensa edistämiseen. Mutta tietysti sitten taas tuo ympäröivä yhteiskuntatilanne siinä niin vaikuttaa siihen, että miten yksilö sitten suhtautuu luottavaisesti tulevaisuuteen, työllistymiseen. Nämä on niin kuin sellaisia asioita, joihin me ei oikeastaan voida vaikuttaa, että mitä maailmassa tapahtuu, mutta ne näkyy siinä, miten meidän opiskelijat kokee sen oman elämäntilanteensa ja opiskelutilanteensa tällä hetkellä. Ja tuossa välissä sitten ollaan me opiskeluyhteisönä, opettajat, henkilökunta, miten me asennoidutaan opiskelijoihin, miten me heihin suhtaudutaan, miten ohjaus ja opetus on järjestetty. Asennesanaa mä haluan käyttää siinä mielessä, että aika paljon tutkimuksissa nostetaan esille sitä, että tuo asennoituminen toisiin ihmisiin on oikeastaan, sitä voi vähän pehmeämmin sanoa, suhtautuminen toisiin ihmisiin, niin se on aika ytimessä siinä, kun me niin kuin yhteisönä tuetaan meidän jäseniä ja opiskeluyhteisössä tuetaan opiskelijaa, niin se, että minkälainen se meidän intentio ja lähtökohta on se, miten me nähdään opiskelijat meidän yhteisön jäseninä ja millä tavalla me ollaan vuorovaikutuksessa heidän kanssaan, niin tämähän ei ole ainoastaan ohjauksen asia, vaan myös sen opetuksen asia. Ja tässä me taas palataan siihen holistiseen malliin, että jos opetuksessa meillä ei ole niin kuin semmoinen opiskelijoiden oppimisesta ja osaamisen kehittämisestä kiinnostunut suhtautuminen, niin aika vaikea ja haastava on sitten ohjauksella paikata sitä semmoista ehkä niin kuin vaikka opiskelijan pystyvyysuskomuksiin liittyviä haasteita, jos hänellä opiskelukokemus niin kuin opetustilanteissa on sellainen, että kukaan ei usko, että hän osaa mitään. Niin, siinä mielessä niin se opettajien rooli on niin kuin tosi ratkaiseva siinä, että miten me niin kuin proaktiivisesti tuetaan opintopolkua. Ja sitten sitten vielä muutama sananen meidän yliopistosta, eli mä ihan vinkkaan näistä laadukkaan ohjauksen periaatteista. Me ollaan tehty aika pitkään työtä ohjauksen kehittämisessä. Nyt en valitettavasti muista milloin, ehkä 2010-luvulla, niin meillä on niin kuin ihan ensimmäisiä ohjaussuunnitelmia yliopistoissa lanseerattu nimenomaan Jyväskylän yliopistossa, ja siitä ollaan menty eteenpäin. Ja tällä hetkellä meillä on tämmöinen asiakirja kuin Laadukkaan ohjauksen periaatteet, ja meillä on tavoitteena, että me edistetään kokonaisvaltaista ohjausta ja opiskelijoiden yksilöllisin ratkaisun koko elämäntilanne huomioiden hänen opintopolkunsa tukemista. Ja meillä on niin kuin toimijuuden urasuunnittelun tukemisen vahvistaminen ja meillä on niin kuin koko opintopolun kattava syventävä jatkumo tavoitteena. Sen lisäksi meillä on niin kuin tavoitteena aina viedä opiskelijaa eteenpäin omissa opinnoissaan. Tämä on ihan suora lainaus tuolta laadukkaan ohjauksen periaatteista. Ja laadukkaan ohjauksen periaatteitahan nyt taas päivitetään OPS-syklin mukaisesti. Eli samalla kun opetussuunnitelmia päivitetään ja kehitetään, uudistetaan, niin samalla me uudistetaan sitten ja kehitetään sitä meidän ohjauksellista ajattelua ja myös niin kuin ohjausmallia. Ja meidän ohjauksessa on kolme periaatetta. Ensimmäisenä on tämä opiskelijalähtöisyys ja kokonaisvaltaisuus. Ja täällä tosiaan on ihan nuo samat asiat, mitä äsken sanoin, yksilöllisistä ratkaisuista. Mutta täällä puhutaan paljon myös toimijuudesta, itseohjautuvuudesta ja aktiivisuudesta. Ja sen tukeminen on nyt se pointti ohjauksessa. Eli jos siellä on haasteita, niin silloin meillä täytyy olla myös välineitä tukea sitä. Ja tämä on nimenomaan sitä, että me tuetaan sitä opiskelijan omaa toimijuutta, itseohjautuvuutta ja aktiivisuutta. Ja sehän ei niin kuin tapahdu sillä tavalla, että me niin kuin ajatellaan, että opiskelija itse nyt sitten aktiivisesti tekisi asioita, jos hänen omat resurssinsa on heikentyneet. Ja sen takia meillä on tavoitteena myös tunnistaa sitten näitä opintojen etenemiseen vaikuttavia tekijöitä ja sitten parantaa sitä opiskelukykyä ja hyvinvointia. Eli tämä holistinen ajattelu on meillä sitten lähtökohtana. Se on semmoinen periaatteellinen kysymys. Toisaalta sitten meillä on tämmöinen menetelmälliseen toteuttamiseen liittyvä periaatteellinen kysymys on tämä saavutettavuus, monikanavaisuus, opintopolun niin kuin vaiheet huomioiminen. Täällä on myös tämmöiset yksilölliset järjestelyt on mukana. Sitten puhutaan erilaisista ohjausmuodoista, erilaisista tavoista. Kun puhutaan monikanavaisuudesta, niin yleensä tarkoitetaan sitä, että ohjausta voidaan toteuttaa hirveän monella tavalla, yksilöohjauksena, ryhmäohjauksena, verkko-ohjauksena. Ja se ei ole oikeastaan sen monimutkaisempaa, sitä vaan jostain syystä kutsutaan monikanavaisuudeksi, että on ajateltu, että kanava on niin kuin hyvä tapa kuvata tämmöisiä ohjauspalvelujen toteuttamisen muotoja. Ja sitten meillä on kolmantena periaatteena se, että me tuetaan opettajien ja ohjaajien ohjausosaamista, määritellään ohjaajien roolia, tehtävän kuvia. Eli tässä on niin kuin tavoitteena se, että tuetaan ohjaajia heidän työssään. Ja sitten meillä on tämä moniammatillinen verkosto myös sitten tukemassa ohjaajia työssään. Ja tämä luento on osa nyt tätä LOPin toteutusta, että me tehdään yliopisto-ohjauksen perusteet koulutusta ja järjestetään työpajoja ja tuotetaan tukimateriaalia ohjaukseen. Niin sitä me yritetään tehdä sitten myös tuolla koulutuspalveluiden puolella. Ja ehkä muutama sananen vielä sitten tästä kolmiportaisesta toimintamallista, tämä on myös, tämä kolmiportaisuus on niin kuin hyvin käytetty malliohjauksessa muualla. Eli tämä ei ole mitään uutta auringon alla, mutta ehkä yliopistossa me ollaan Jyväskylässä tämä kaikkein tehokkaimmin niin kuin osattu ottaa käyttöön sillä tavalla, että meillä on niin kuin kaikkein parhaiten systeemisesti jäsennetty tämä kolmiportaisuus. Ja tämä ehkä nyt vähän vuoropuhelee sen holistisen opiskelijakeskeisen ohjausmallin kanssa. Tunnistatte, että sielläkin on se opiskelijasta lähtevä perusohjauksen taso. Ja tämä on tällaista proaktiivista toimintaa. Ensimmäistä porrasta siellä on HOPS-ohjaajat, ryhmäohjaajat nimetty ohjauksen toteuttamissuunnitelmassa. Ja siinä tavoitteena on niin kuin nimenomaan proaktiivisesti tukea sitä aktiivisuutta, itseohjautuvuutta, opiskelu- ja itsearviointitaitoa, opintojen sujuvuutta, asiantuntijaksi kasvua, orientaatiota työelämään, opiskelukykyä, hyvinvointia ja sillä tavalla, että tämä on semmoista ei niinkään kauhean ongelmakeskeistä, vaan enemmän sellaista proaktiivista toimintaa. Mulla on tuolla myöhemmin kanssa sitten yksi kuvio, joka sitten näitä vähän havainnollistaa lisää. Mutta tosiaan niin sitten tässä kolmiportaisessa toimintamallissa on täydentävä ohjaus, tehostettu ohjaus. Eli holistisessa ohjausmallissahan on sitten tämä tämmöinen täydentävä ohjaus. Eli jos perusohjaus ei riitä ja opiskelija tarvii enemmän tukea, hänellä on mahdollisuus sitten hakeutua tämmöiseen täydentävään ohjaukseen. Ja hän voi hakeutua sinne oma-aloitteisesti tai vaihtoehtoisesti sitten just opettaja siellä kontaktissa, se oma opettaja, HOPS-ohjaaja voi ajatella, että nyt ehkä tarvitaan niin kuin jo vähän enemmän erityisasiantuntijuutta kuin mitä minulla on, ja sitten voi tukea opiskelijaa hakeutumaan vaikka Hyvisten kanssa keskustelemaan, opiskelijan kompassin tukihenkilöiden pariin, opiskelun taitokartan tuetun mallin tukihenkilöiden kanssa työskentelemään, ja sitten on tarpeen mukaan myös muita yksilöllisiä palveluita. Ja sitten kun mennään niin kuin vähän haasteellisempiin tilanteisiin, tarvetta erityisohjaukseen, niin sitten meillä on tuolla verkostossa meidän psykologialaitoksella Student Life -opiskeluhyvinvointitiimi. Ja siellä on sitten opiskelukyvyn ja hyvinvoinnin tukemiseen erikoistuneita asiantuntijoita. Ja siellä on ryhmä- ja yksilöohjausta. Siellä on myös sitten tämmöisiä YTHS-palveluihin ohjataan. Siellä on niinku erityisasiantuntijuutta hyvin monella tavalla ja hyödynnetään sitten myös yliopiston ulkopuolisia asiantuntijaverkostoja sitten tuen tarjoamiseen. Ja tämä on oikeastaan niinku sellaista asiantuntijuutta, että meidän ei niin kuin opettajana tarvitse tavoitellakaan niin kuin tätä tasoa, vaan ajatella ja luottaa, että siellä on sitten opiskelija hyvässä huolenpidossa, kun tehostetun ohjauksen toimijat ottaa hänet sinne toimintansa piiriin. Ja jos katsoo nyt tätä meidän kokonaismallia, enemmän puhutaan niin kuin opiskeluhyvinvointityöstä, mutta tämähän on nyt ihan tätä meidän ohjauksen mallia. Eli meidän, oikeastaan voisi sanoa, että meidän strategiassa on tämä meidän Student Life-lupaus. Jyväskylän yliopisto on valtakunnallisesti johtava opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelukykyä tukeva yliopisto. Eli tämä on tämmöinen strateginen tavoite. Ja se, että tämä nyt toteutuisi, niin meillä on sitten toiminnanohjauksen tasolla. Meillä on Student Life-kehittämisryhmä ollut, joka on nyt ohjausryhmäksi muuttumassa. Nimi vähän muuttuu, mutta meillä koulutuksesta vastaava vararehtori vetää tätä ohjausryhmää ja Student Life-toiminnasta vastaan niin kuin on se johtohenkilö siinä muutenkin ja myös tietysti niin kuin koulutuksesta vastaan ja kaikesta muusta, mutta että hänen tontilleen sitten tämä ohjauskin loksahtaa ilman muuta. Ja tämä toiminnanohjauksen taso, että tätä on jäsennelty, niin tarkoittaa sitä, että meillä on niin kuin semmoinen looginen selkeä jatkumo, miten toiminnanohjauksella tuetaan sitten tätä käytännön opiskeluhyvinvointityötä ja ohjauksen toteuttamista. Ja tuolla on listattuna näitä OPS-linjauksia. LOP on myös tämä työväline tässä. Saavutettavuusasiakirjat, kriisitoimintamallit, kiusaamisen häirinnän ehkäisy- ja puuttumismallit, päihdeohjelmat. Nämä on niin kuin sellaisia työvälineitä, joissa on niin kuin jäsennetty sitä, että miten meidän yliopistossa toimitaan tällaisissa tilanteissa. Ja sitten siellä ihan käytännön tasolla, kun me lähdetään niin kuin kohtaamaan opiskelijoita, niin siellähän meillä on tämä opiskelijoiden kolmiportainen ohjausmalli. Se on sekä LOPissa että se on tätä Student Lifein niin kuin toimintamallia. Se ikään kuin integroituu tähän. Ja siellä meillä on myös tutkimusperustaisia työvälineitä, opiskelun taitokartta, opiskelijan kompassi. Meillä on tukena moniammatillinen yhteistyöverkosto. Tätä jäsennystä voidaan katsoa tuossa vielä sitten siinä työskentelyssä tarkemmin. Sitten aika tärkeä asia on myös tämä seuranta, arviointi ja kehittäminen. Meillä käytetään hyväkseen tätä valtakunnallista opiskelijoiden terveyskyselyä, opiskelijan kompassia ja opiskelun taitokartan tutkimista. Koronakyselyitä ollaan tehty nyt viime vuosina. Meillä on AAKE, akateemisten opiskelutaitojen, ja tämä akateemisen opiskelutaitoihin liittyvä tutkimus muun muassa, joka antaa tähän tärkeää tietoa. Orientaatiokyselyitä ollaan nyt tehty vuosittain. Eli tämmöinen tutkimusperustaisuus tässä, kun me kehitetään toimintoja, niin se on aina sitten mukana. Niin tästä syntyy semmoinen jatkumo, tämä sitten seuranta- ja arviointitiedosta, niin mehän palataan sitten tuonne strategia- ja toiminnanohjauksen tasolla sitten niin kuin katsomaan taas eteenpäin, että miltä tämä näyttää, tämä meidän toiminta. Ja tämä on hyvä niin kuin tunnistaa sillä tavalla, että meillä on jokaisella vähän erilaisia tehtäviä tässä toimintakokonaisuudessa. Ja mä toivon, että niin kuin näiltä eri tasoilta tulee sitten tukea meille kaikille omissa tehtävissä, että me ei todellakaan niin kuin tehdä yksin sitä ohjaustyötä, vaan meillä on tosi laaja verkosto ja niin kuin tämmöinen kehittämistyön alla koko ajan oleva toimintamalli sen opiskelijoiden ohjauksen edistämiseksi. Eli sillä lailla sen takia halusin tämän myös jakaa, että me puhutaan tämmöisestä kokonaisuudesta, kun me puhutaan nyt siitä, kun mä näytin sen aivan ensimmäisen dian siitä, että minkälainen, miten niin kuin ohjausta yleensä jäsennetään, että on järjestelmän tasoja. Sitten mennään niin kuin sinne menetelmälliseen vuorovaikutuksen tason kohtaamiseen. Ja ihan ehkä viimeisenä tämmöinen aika paljon käytetty diaa en ole itse tehnyt, vaan nuo meidän Student Life-toimijat on tämmöisen dian tehnyt siitä kolmiportaisesta hyvinvointia tukevasta ohjausmallista. Ja tässä näkyy myös sitten uudestaan nuo asiat, mitä äsken puhuin tästä, että meillä on tämä perusohjaus, täydentävä ohjaus, tehostettu ohjaus. Eli tuolla puhutaan myös opiskelukykyä tukevista kursseista, joita on se nimi vähän vaihtelee, niin siksi tässä ei nyt staattista nimeä ole, mutta sellainen niin kuin proaktiivinen kurssi, joka on tarjolla kaikille opiskelijoille, ja sitten on näitä erilaisia itseohjautuvia toimintoja, taitokarttaa ja kompassia, joita voi sitten opiskelija itse käyttää omien ajatustensa ja omaan tilanteensa pohdintaan, mutta mitä voi sitten hyödyntää myös sitten ohjauksessa. Eli täällä on nyt tämä meidän Student Life-tiimin tarjonta sitten tähän meidän kokonaisuuteen. Eli perusohjaukseen tulee noita kursseja ja työvälineitä täydentävää ohjaukseen. Sitten meillä on hyvikset ja opiskelijan kompassissa on edelleen semmoisia ryhmätoimintoja ja yksilöohjausta. Sitten meillä on taitokarttaa ja siinäkin samankaltaista toimintaa. Sitten vähän vaihtelevasti on muita toimintoja, joita tuo meidän Student Life-hyvinvointitiimi sitten tarvittaessa ottaa esille, että voisiko tästä olla hyötyä. Tehostettu ohjaus on sitten sellaista, että siellä on ne meidän erityisasiantuntijat. Ja tässä näkyy, että tuolla niinku tuohon perusohjaukseen tämä meidän kaikki ohjaus, se on niinku se semmoinen kivijalka. Ja tässä ehkä nyt hyvin näkyy myös se, että suhteessa opiskelijamääriin, niin valtaosa meidän opiskelijoistahan hyvin pärjää ja menestyy ja mielekkäästi opiskelee tuon perusohjauksen varassa. Täydentävää ohjausta sitten tarvitsee osa opiskelijoista ja tehostettua ohjausta, niin sitten tarvitsee kuitenkin rajallinen määrä opiskelijoita. Semmoinen vähän yksi semmoinen slogan toteamus noissa ohjauksen parissa on joskus ollut, että 10% opiskelijoista niin kuin tarvitsee sen, vie sen 90% ohjauksen resursseista ja 90% sitten tarvii vaan sitä 10%, niin mä ajattelen, että tässä nyt sitten ehkä tuolla tehostetussa ohjauksessa niin heidän työajastaan niin sitten vie kuitenkin se aika rajallinen määrä meidän opiskelijoita, jotka tarvii tehostettua ohjausta, ja perusohjauksessa on kuitenkin sitten se valtaosa opiskelijoista. Vaikka koko ajan puhutaan nyt varsinkin tuolla mediassa siitä, kuinka opiskelijoiden haasteet on lisääntynyt, niin ehkä ei kannata niin kuin siihen keskusteluun mennä ihan kritiikittömästi, vaan niin kuin ajatella enemmän sillain proaktiivisesti sitä, varsinkin jos työskentelee niin kuin opettajana ja perusohjauksessa, niin proaktiivisesti ajatella sitä omaa ohjaustyötä, että ei lähdetä niin kuin semmoiseen ongelmakeskeisyyteen vellomaan, vaan enemmän niin kuin tämmöiseen proaktiiviseen, ennaltaehkäisevään, voimavaraistavaan työskentelytapaan sitten omassa ohjaustyössä. Niin tällaisilla ajatuksilla nyt sitten toivotan teitä lämpimästi tervetulleeksi ohjauskoulutukseen ja ohjauksen näihin menetelmällisiin työpajoihin, joita me järjestetään nyt ainakin lukuvuonna 2022-2023 7 kappaletta. Katsotaan miten sitten jatkossa, mutta hyvää lukuvuotta, mukavia kohtaamisia opiskelijoiden kanssa.